14. bob. Martin ruhni sevishiga qaramay, lotin tilini o'rganishdan voz kechdi. Ammo Olni bergan maslahatlarning bunga daxli yo'q edi. Vaqt uning uchun misoli pulday zarur narsa edi. Lotin tilidan ko'ra muhimroq bo'lgan ancha-muncha fanlar Martinning e'tibor berishini qat'iylik bilan talab qilardi. Buning ustiga yozishi ham kerak edi. U pul ishlashi kerak edi. Lekin afsuski, uning yozganlarini hech qayerda bosmasdilar. Qo'lyozmalari ayanchli tarzda tahririyatma-tahririyat yurardi. Nima sababdan boshqa yozuvchilarning asarlarini bosib chiqarishardi? Martin qiroatxonada uzoq o'tirib, o'zga yozuvchilarning asarlarini o'qir. Bu yozuvchilarning o'z asarlarini bostirib chiqarishga yordam bergan narsalarning nimaligini aniqlashga behuda urinib, u asarlarni o'zi yozgan asarlar bilan taqqoslarkan, ularni diqqat bilan va tanqidiy ko'z bilan o'rganardi. U matbuot sahifalarida bosilgan asarlarning ko'pchilik qismining uydirma ekanligidan ajablanardi. Bu hikoyalarda na nur, na bo'yoq bor edi. Ulardan hayot nafasi kelmas, holbuki ularning har bir so'ziga 2 sentdan, har 1000 so'ziga 20 dollardan haq to'lanardi. Martin gazetadan qirqib olib qo'ygan maqolada shunday yozilgan edi. U osonlik va uddaburonlik bilan yozilgan. Martin buni e'tirof etmay iloji yo'q edi. Lekin haqiqiy hayotdan uzoq bo'lgan son-sanoqsiz hikoyalarni qayta-qayta o'qib taajjublanardi. Axir hayotning o'zi shu qadar husnkor, shu qadar jozibali, unda hal etilmagan masalalar, orzular, qahramonona ishlar juda ko'p. Lekin bu hikoyalar faqat oddiy hayot ikir-chikirini tasvirlash bilan cheklanib qolgan. Martin hayotning qudrati va ulug'vorligini, uning harorati va hayajonini, uning isyonkor ruhini his qilardi. Mana shular to'g'risida yozish kerak edi. U xatarli ishga bel bog'lagan dovyurak kishilarni, muhabbat shaydosi bo'lgan yigitlarni, dahshat va istiroblar ichida jang qilib qudratli bilak kuchlari bilan hayotni larzaga keltiradigan azamatlarni tarannum etishni istardi. Vaholanki, jurnallardagi hikoyalarda qandaydir Mr. Betlerlar, dollarga tuzoq qo'ygan ayanchli kishilar madh etilar, nokas, ahamiyatsiz odamlarning arzimas ishqiy istiroblari tasvirlanardi. Bunga sabab balki muharrirlarning o'zi arzimas odamlardir, deb o'ziga o'zi savol berardi Martin. Yo bo'lmasa, bu muharrirlar, yozuvchilar va jurnalxonlarning hammasi hayotdan qo'rqishadi. Hammadan ko'proq u muharrirlar bilan ham, yozuvchilar bilan ham tanish bo'lmaganidan xijolatda edi. U bironta yozuvchini bilish u yoqda tursin, hattoki biror marta bo'lsin asar yozish ko'rinib ko'rgan odamni ham bilmasdi. U bilan suhbatlashadigan, unga ba'mani maslahat berib yo'l-yo'riq ko'rsatadigan odam yo'q edi. U hatto muharrirlarning jonli odamligiga ham shubha qila boshladi. Martinning tasavvurida ular allaqanday mashinaning vintlari yoki richaglarga o'xshardi. Ha, aynan shu qiyofada. Martin o'z hikoyalari, o'chiriklari va dostonlariga dilidagilarni yozardi-yu, ularni mashinalar ixtiyoriga yuborardi. U qo'lyozmasini va javob maktubi uchun kerak bo'ladigan markani kattakon konvertga solib, uning og'zini berkitardi-da pochta qutisiga tashlardi. Qo'lyozma muayyan bir necha kun butun qit'ani kezib chiqib, yana Martinning qo'liga qaytib kelardi. Lekin endi qo'lyozma boshqa konvertga solingan, ilova qilib yuborilgan marka esa shu konvertga yopishtirilgan bo'lardi. Ehtimolki, hech qanday muharrir yo'qdir, balki uning o'rnida qo'lyozmani bir konvertdan olib ikkinchisiga soluvchi va konvert ustiga marka yopishtiruvchi mohirona tuzilgan mexanizm bordir. Bu mexanizm pul tashlasang, lik ketib saqich yoki bir bo'lak shokolad chiqarib beradigan avtomatni eslatardi. Tangani uning bir teshigiga tushirsang, saqich olasan. Boshqasiga tushirsang, shokolad olasan. Bu o'rinda ham vaziyat aynan shu holatda edi. Mexanizmning bir tuynugidan gonorar cheki otilib chiqar, ikkinchisi esa qo'lyozmani rad etuvchi maktub chiqardi. Ammo shu paytgacha Martin nuqul ikkinchi tuynukka to'g'ri kelayotgan edi. Mash'um maktublar muharrirni mashinaga yanada ko'proq o'xshatardi. Bu faqat yozuvchining va asarning nomi qo'yilgan bosma standart blankalar edi. Martin bu blankalardan 100 tachasini oldi va har bir qo'lyozmasiga taxminan 10 tadan to'g'ri kelardi. Agar u shaxsan o'ziga murojaat etib qo'l bilan yozilgan bir satrgina jonli xat olsa edi, o'zini benihoya baxtiyor his qilgan bo'lardi. Lekin bironta ham muharrir o'zining jonli odam ekanligini isbotlamasdi. Shunga ko'ra, dunyoda bironta ham jonli muharrir yo'q, faqat yaxshilab moylangan va yaxshi ishlaydigan avtomatlar bor degan xulosaga kelishdan boshqa iloj qolmadi. Martin tabiatan chidamli, matonatli kurashchi edi. Shuning uchun bu toshyurak mashinalarni uzoq yillar davomida ta'min etishga bardosh bera olardi, lekin joni ko'p ketib holdan toygan edi. Shunga ko'ra, kurash natijasini yillar emas, balki haftalar hal etish kerak edi. Har hafta to'lanadigan ijara haqqi uni halokatga yaqinlashtirar, pochta xarajatlari esa o'sha mash'um daqiqani yaqinlashtirishga yordam berardi. U endi kitob sotib ololmasdi. Shu sababli falokatni orqaga surish maqsadida mayda-chuyda xarajatlarini kamaytirib, pulini tejab sarf qilmoqchi bo'ldi. Lekin Martin rejali bo'la olmasdi. Bir kuni opasi Meri yenga ko'ylak olish uchun 5 dollar sovg'a qilib, jang oqibatini bir haftaga berib surdi. Martin zulmat qo'ynida jang qilar, uning na maslahat beradigan, na dalda beradigan odami bor edi. Go'yo atrofidagi kishilarning hammasi o'zaro kelishib olib, uning matonatini sindirishga urinayotganga o'xshardi. Hattoki Gertruda ham unga qovoq solib qaraydigan bo'lib qoldi. Avvaliga u Martinning bolalar sho'xligiga o'xshab tuyulgan ishlariga mehribon opa sifatida beparvo qaragan edi. Lekin keyin yana mehribon opa sifatida bezovta bo'la boshladi. Bolalik sho'xligi endi unga jinnilikka aylanib ketayotgandek tuyuldi. Martin opa tashvish bilan qarayotganini payqar. Mister Higginbottomning betakalluf va hayosiz istehzolaridan ko'ra opasining shu qarashlaridan ko'proq iztirob chekardi. U o'ziga ishonardi, ammo yolg'iz edi. Hattoki Ruf ham uning ishonchiga sherik emasdi. U Martinning faqat mustaqil tahsil olish yo'li bilan shug'ullanishini istardi. Uning adabiyotga ishtiyoqini ochiqdan-ochiq hech qoralamasa ham ayni vaqtda hech qachon rag'batlantirmasdi. Martin unga yozganlarini biror marta ham ko'rsatmagan edi. Allaqanday andisha yo'lini to'sib turardi. Bundan tashqari, u qizning universitetda bandligini bilgani uchun uning vaqtini olishni o'ziga yeb ko'rmasdi. Lekin imtihonlar tamom bo'lgandan keyin Rufning o'zi uning asarlaridan birontasini o'qishni istaganini bildirdi. Martin ham sevinib, ham qo'rqib ketdi. Ruf haqiqiy hakam, u san'atshunos, u adabiyotni professorlar qo'l ostida o'rgangan. Ehtimol muharrirlar ham tajribali hakamlardir, lekin Ruf boshqa. U Martinning asarlariga boshqa ko'z bilan qaraydi. U Martinga bosma blankka yozilgan rad javobini yubormaydi. Hikoyalaringizning ijobiy xislatlarga boy bo'lishiga qaramay, afsuski, mazkur nashriyotda bosa olmaymiz deb xabar qilmaydi. Ruf unga insoniy, jonli til bilan o'z fikrini izhor qiladi. Eng muhimi, Ruf nihoyat chinakam Martin ideyasini ko'radi. Qiz Martinning asarlarida uning dili va qalbini his qiladi. Uning nimalarni orzu qilishini va nimalarga qodir ekanligini ozgina bo'lsa ham, qittakkina bo'lsa ham anglab oladi. Martin hikoyalaridan bir nechasini tanladi-da, biroz taraddudlanib turgandan keyin yana dengiz qo'shiqlarini ham ilova qildi. Jazirama iyun kunlarining birida u Ruf bilan velosipedlarga minib, shahar tashqarisidagi tepalik tomon jo'nab ketishdi. Qiz bu yerni yaxshi ko'rardi. Bu ularning ikkinchi marta birga sayr qilish edi. Ular kunning taftini pasaytiruvchi dengiz shabadasiga yuzlarini tutib, velosipedda ketib borarkanlar, Martin olamning go'zalligini, yashash va sevish qanday so'z ekanligini butun vujudi bilan his qila boshladi. Ular velosipedlarni yo'l yoqasiga qo'yib, o'zlari qo'ng'ir tepa boshiga chiqishdi. Quyoshda jizg'anak bo'lgan o't o'lamdan yaqinda o'rilgan pichanning quruq xushbo'y hidi gurkirab dimoqqa qo'rildi. Bu otlar o'z vazifasini o'tab bo'lgan edi Martin yerga o'tirishgandan keyin. Ruf uning kurtkasiga, u esa to'ppa-to'g'ri issiq yerga o'tirgan edi. Martin kishini mast qiluvchi yoqimli xushbo'y hidlardan to'yib-to'yib nafas olarkan, shu zahotiyoq odati bo'yicha xususiy hodisalardan umumiy va asosiy hodisalarga o'tib fikr yurita boshladi. O'zining hayotiy vazifasini o'tab bo'ldi bu deb gapida davom etdi Martin oftobda qovjiragan o'tlarni mehribonlik bilan silarkan. Qishki yog'in suvini shimirib, bahorning ilk bo'ronlari bilan kurashdi. Gullab, qumursqayu bolalarni o'ziga jalb etdi. Urug'larini shamolga sovurib, atrofga taratdi. Endi esa tabiat oldida o'z vazifasini o'tab bo'lib, nima uchun siz hamma narsaga ko'ngilni xira qiladigan bunday amaliy nuqtai nazardan qaraysiz, deb Ruf uning so'zini bo'ldi. Tadrijiy takomil nazariyasini o'rganayotganimdan shunday bo'lsa kerak. Ochig'ini aytganda, men hamma narsaning asl mohiyatini yaqinginada anglay boshladim. Lekin mening nazarimda siz ana shu amaliy nuqtai nazaringiz tufayli go'zallikni tushunmay qolayotganga o'xshaysiz. Yudak bola kapalaklarning chiroyli qanotlaridagi changni artib tashlab, ularni mahv etganidek, siz ham go'zallikni mahv etyapsiz. Martin boshini sarak-sarak qildi. Go'zallikning o'z ma'nosi bor, lekin men shu choqqacha o'sha ma'noni his qilganim yo'q. Menga chiroyli narsa chiroyli bo'lgani uchun yoqardi, vassalom. Men go'zallikning mohiyatini tushunmasdim, endi bo'lsa tushunaman. Yo'inki, aniqroq qilib aytganda tushuna boshlayapman. Men uchun bu o't, ayniqsa uning nima sababdan bundayligini bilganimdan keyin, uning shu tepa boshida o'sishi uchun zarur bo'lgan quyoshning, yomg'irning va yer sharbatining murakkab ta'sirini bilganimdan keyin, nihoyatda go'zal bo'lib ketdi. Har bitta giyohning tarixi ajoyib sarguzashtlar bilan boy, u ne voqealarni boshdan kechirmagan. Ana shu fikrning o'zi meni ilhomlantiradi. Men quvvat bilan materiyaning ishini, buyuk hayotiy kurashlarni o'ylasam, shu giyoh to'g'risida butun bir doston, nainki bir doston, bir necha doston yoza olishimni his qilaman. Biron chiroyli gapirasiz-a, dedi Ruf o'ychanlik bilan. Uning sinovchan ko'zlari g'alati bir tarzda Martinga tikilib turardi. Martin birdan buni payqab qoldi-yu, shu zahotiyoq uyalib ketdi. Hatto boshi gangib, yonoqlari cho'g'dek qizardi. Oh, qani endi? Men chindan ham chiroyli gapira olsam edi, deb tutila-tutila gap boshladi Martin. Miyamda fikrlar shu qadar ko'p. Ularni izhor etishni xohlayman, lekin ularning kengligidan ifodalashga munosib so'z topa olmayman. Ba'zan butun olam, butun jonivorlar olami menga yuzlanib, ular uchun gapirishimni talab qilayotganday tuyuladi. Men shu narsani his qilaman. Sizga qanday ifodalab bersam ekan? Butun borliqning ulug'vorligini his qilaman. Lekin gapira boshlasam, kichkina bolaga o'xshab g'uldirayman. Fikr va tuyg'ularingni shunday so'z bilan ifodalash, uni shunday yozish va gapira olish kerakki, toki gapingni tinglovchi yoki jumlalaringni o'quvchi ularni tushunsin. Yozilgan kitob yoki aytilgan jumlada yana aynan o'sha fikr, o'sha tuyg'ular gavdalansin. Lekin bu nihoyatda buyuk vazifa. Bu hech narsaga qiyos qilib bo'lmaydigan vazifa. Mana ko'ring, men yuzimni o'tlar orasiga tiqyapman. Shunda dimog' ga kelayotgan bu hidlar miyamda ming-minglab fikr va lavhalarni tug'diradi. Axir men butun koinotni hidladim-da. Men qo'shiqlar va kulgilarni eshityapman. Saodat va ofatni, kurash va o'limni ko'ryapman. Miyamda son-sanoqsiz lavhalar namoyon bo'ladi. Men shularni sizga, butun olamga izhor qilsam deyman. Lekin buni qanday bajaray, tilim lol. Mana hozir ham o'tning xushbo'y hidini hidlab turib his qilgan narsalarimni sizga so'z bilan ifodalab bermoqchi bo'ldim. Lekin hech nima chiqmadi. Qo'poldan qo'pol, noaniq ishoradan boshqa narsa chiqmadi. Qandaydir bir-bir bilan bog'lanmagan bir necha so'zni aytdim xolos. Holbuki, men o'z fikrlarimni bayon qilishni shunaqa ham xohlaymanki, u umidsizlik bilan qo'llarini qisirlatdi. Buning iloji yo'q. Gapirish mumkin emas, izhor etish mumkin emas. Lekin siz juda yaxshi gapiryapsiz, deb ta'kidladi Ruf. Shu qisqa vaqt ichida bunchalik gapirishni o'rganib olganingizdan ta'jubdaman. Mister Betler hammaga manzur bo'lgan notiq. Shtat qo'mitasi doim saylovoldi kampaniyasi vaqtida uni nutq so'zlashga da'vat etib turadi. Lekin siz anavi kuni ovqat paytida undan yomon gapirmadingiz. Faqat u o'zini bosib gapira oladi. Siz juda qiziqqonsiz. Hali siz ham asta-sekin o'zingizni tutib olasiz. Siz juda yaxshi notiq bo'lib ketishingiz mumkin. Juda katta muvaffaqiyatlarga erishishingiz mumkin. Agar xohlasangiz, sizda qandaydir bir sir bor. Shunga qaraganda, siz ommaga bosh bo'lishingiz mumkin. Men bunga aminman. Siz yo'lingizga g'ov bo'lgan har qanday qiyinchilikni xuddi grammatikani o'zlashtirganda yengib o'tishingiz mumkin. Taniqli advokat yoki siyosiy arbob bo'lishingiz mumkin. Mister Betler erishgan muvaffaqiyatga erishishingiz uchun sizga hech nima xalal bera olmaydi. Erishganda ham oshqozoningizni kasal qilmasdan erishasiz, deb tabassum bilan ilova qildi Ruf. Ular hamon suhbat qilib o'tirardilar. Ruf o'z odati bo'yicha o'qishning zarurligi haqida yotiq bilan ayni vaqtda talabchanlik bilan gapirar. Lotin tilini ilmning har bir sohasida eng asosiy negiz vazifasini o'tashini ta'kidlardi. U insonning, xususan erkak kishining eng mukammal namunasi qanday bo'lishini Martinga tasvirlab berdi. Bu kamolot namunasi butunicha o'z otasidan ko'chirib, unga Mr. Betlerning ba'zi bir xususiyatlari ilova qilingandi. Martin chalqancha tushib yotib, Rufning gaplarini tinglar ekan, uning dudoqlari harakatini kuzatishdan huzur qilar, biroq qizning aytayotganlarini mutlaqo singdirmasdi. Ruf tasvirlab bergan istiqbol uni qiziqtirmasdi. Shunga ko'ra, u umidsizlikdan pinxona g'ussa chekarkan, ayni vaqtda shiddatli ish qazovini o'rtardi. Qiz uning adabiy faoliyat haqida lom-lim demadi. Martin olib kelgan qo'lyozmalar yerda unutilib yotardi. Nihoyat, suhbat uzilib qolgan paytlardan birida Martin quyoshga tikilib, uning ufqda yetib kelishiga qancha qolganini chamalab ko'rdi-da, qo'lyozmalarini yig'ishtira boshladi. Shu harakati bilan qo'lyozmalar borligini Rufga eslatgan edi. "Voy, esimdan chiqibdi-yu", dedi Ruf shosha-pisha. "O'qib bersangiz jon-jon deb eshitardim." Martin unga o'zining eng yaxshi ko'rgan hikoyasini o'qib berdi. Hikoyaga "Hayot sharobi" deb nom qo'ygan edi. Martin hikoya yozayotgan chog'ida uni mast qilgan o'sha sharob endi shu hikoyani o'qiyotgan chog'ida yana miyasiga urdi. Ajoyib mavzuda yozilgan bu hikoyada o'ziga xos bir nafosat ruhi mavjud edi. Ammo Martin tumtaroq so'zlar va iboralar bilan bu nafosatni yanada kuchaytirish ko'ringandi. U hikoya yozayotgan chog'ida lovullab yonib turgan ilhom alangasi hozir ham uni qurshab olgan edi. Shuning uchun u o'zining hech qanday nuqsonini sezmasdan zo'r ehtiros bilan o'qirdi. Lekin hikoyaga Rufning munosabati tamomila boshqacha edi. Hikoyaning barcha zaif tomonlari, barcha mubolag'alar, yosh qalamkash lergagina xos bo'lgan haddan ziyod shavq, zavq, juda ko'p yerda jumlalardagi hamohanglikning buzilishi darhol Rufning o'tkir quloqlariga chalindi. Ochig'i, Martinning hikoyasida ohangdorlik yo'qligini sezdi. Dabdabali, salmoqdor jumlalar bundan mustasno edi albatta, ammo aynan shu jumlalarning yuzakiligi Rufning g'ashiga tegdi. Dilettantizm, ya'ni yuzakilik, sayozlik qizning bu asarga bergan qat'iy bahosi shu edi. Lekin bu fikrni aytmadi. Aksincha, u bor yo'g'i bir necha mayda kamchiliklarni tilga olib, umuman hikoyani o'ziga yoqqanligini aytish bilan kifoyalandi. Lekin Martinning hafsalasi pir bo'ldi. Qiz haqli tanqid qildi. Martin buni e'tirof etmay iloji yo'q edi. Ammo hikoyasini unga mayda-chuyda kamchiliklarni tuzatish uchun o'qimagan edi-ku. Gap tafsilotda emas. Buning hammasini tuzatsa bo'ladi. Vaqti kelib, uning o'zi mayda nuqsonlarni payqaydigan, hatto ularga yo'l qo'ymaydigan bo'ladi albatta. Lekin u o'z hikoyasida ulkan, jonli hayotning bir qismini ifodalamoqchi bo'lgan edi-ku. Martin Rufga nuqta va virgullar bilan ajratilgan bir qator jumlalarni emas, balki ana shu jonli hayotning bir qismini ko'rsatmoqchi edi. Martin o'z ko'zi bilan ko'rgan, o'z tafakkuri bilan anglagan va o'z qo'llari bilan mashinkada bosgan mana shu satrlardagi ulkan va muhim narsalarni Ruf ham anglashini istardi. Aftidan bu istagimga muyassar bo'lmadim shekilli deb o'yladi u. Balki muharrirlar chindan ham haqdirlar. U hayotning ulkan, muhim jihatlarini mushohada qilardi-yu, ammo uni so'z bilan ifodalashga qodir emas edi. Natijada Martin hafsalasi pir bo'lganini yashirib, qizning tanqidiy mulohazalariga shunday osonlik bilan rozi bo'ldiki, qiz uning qalbida qanday zo'r e'tiroz uyg'onganini xayoliga ham keltirmadi. Mana, bunga qozon deb nom qo'yganman, dedi Martin ikkinchi qo'l yozmani ocharkan. Bu 4-5 jurnaldan rad etilib qaytib kelgan. Shunday bo'lsa ham bu hikoya o'zimga yoqadi. O'z asaringa baho berish qiyin, lekin menimcha bu hikoyaning bir nimasi bor. Balki meni qiziqtirganchalik qiziqtirmas sizni, lekin hikoya qisqagina, bor yo'g'i 2000 so'zdan iborat. Martin hikoyani o'qib bo'lgandan keyin Ruf qanday dahshat deb qichqirib yubordi. Judayam dahshat-ku bu. Martin qizning rangi o'chgan chehrasiga, chaqnab turgan ko'zlariga va asab bilan chalishgan qo'llariga pinhona zavq bilan qaradi. U niyatiga yetgan edi. O'zining butun vujudini qamrab olgan tuyg'ular va lavhalarni qizga o'qitirishga muyassar bo'lgan edi. Hikoya qizga yoqdimi, yoqmadimi, buning ahamiyati yo'q. Eng muhimi, hikoya unga qattiq ta'sir etdi. Uni diqqat bilan tinglashga majbur etdiki, natijada Ruf hikoyaning mayda nuqsonlarini payqamadi ham. Bu hayot deb e'tiroz bildirdi Martin. Hayot hamma vaqt ham jozibali bo'lavermaydi. Kim bilsin, ehtimol men juda g'alati maxluq bo'lsam kerak, chunki shu yerda ham go'zallikni ko'ryapman. Bu go'zallik menga shu qiyofasida yana 10 karra azizroq. Lekin nega axir o'sha baxtiqora ayol deb Ruf uning gapini bo'ldi-yu, gapini tamomlamay yana jon jahdi bilan qichqirdi. O, bu bemanilik, bu badkorlik, bu qabohat. Bir zumga Martinning yuragi urushdan to'xtaganday tuyuldi. Qabohat. Buni u hech qachon o'ylamagan, hech qachon tasavvur ham qilmagan edi. Butun hikoyaning har bir harfi uning ko'zi oldida alanga bo'lib yonib turar va uning shulasidan qamashgan ko'zlari hech qanday qabihlikni ko'rmasdi. Mana, yuragi sinasida yana guppillab ura boshladi. Uning vijdoni pok edi. Nega chiroyliroq mavzu tanlamadingiz, dedi qiz. Bilamiz, dunyoda qabihlik juda ko'p, lekin bu bilan Ruf allanarsalar to'g'risida achchiq-achchiq gapirar, lekin Martin unga quloq solmasdi. U qizning tarovatli chehrasiga tikilib o'tirarkan, bu chehra shunday ta'sirchan, shunday iffat shu'lasi bilan yoritilgan ediki, go'yo bu iffat Martin yuragining eng teran yeriga singib borgandek va uni yulduzlar shu'lasidek sarin, mayin va sirnavozish samoviy nur bilan yuvib tozalayotgandek bo'lardi. Bilamiz, dunyoda qabihlik juda ko'p, nimani ham bilardi, deb o'yladi Martin va go'yo qiz u bilan hazillashayotganday miyig'ida sho'x kulib qo'ydi. Uning ko'z oldida birdan o'zim biridan sirigacha o'rgangan iflos hayotning poyonsiz ummoni lop etib paydo bo'ldi-yu, hikoyasini tushunmagani uchun Rufni ayblamadi. Martinning hikoyasiga tushunmagani uchun qiz aybdor emas edi. Xudoga shukurki, Ruf bunday muhitdan tamomila chetda tug'ilib o'sgan. Lekin Martin hayotni bilardi. Undagi jamiki razolat va ulug'vorlikni bilardi. Ustini qoplab yotgan barcha iflosliklarga qaramay, hayotning go'zal ekanligini bilardi. Shuning uchun ham bu haqda butun jahonga o'z fikrini aytmay qo'ymaydi. Samoviy malikalarning pok va benuqsonligidan hech kim ajablanmaydi. Bu o'rinda ularning xizmati yo'q, lekin iflosliklar orasida avliyolar bo'lishi bu chinakam mo'jiza. Shu mo'jiza tufayli ham yashash kerak. Adolatsizlik axlatxonasidan unib chiqayotgan axloqiy kamolotning shohidi bo'lish, shaxsan o'zining o'sish va hali isqirti yuvilmagan ko'zlar bilan go'zallikning ilk nurlarini ilg'ab olish, zaiflik, axloqsizlik, olchoqlik va hayvoniy betamizlikdan ham kuch, ham haqiqat, ham ma'naviy olijanoblik xususlarining bunyodga kelayotganini kuzatish uchun yashash kerak. Shu payt birdan Martinning qulog'iga Rufning ovozi eshitildi. Hikoya boshdan oyoq allaqanday palit narsalarga asoslangan. G'oyat latif va olijanob narsalar juda ham ko'p-ku. In memoriamni eslang. In memoriam, esdalik, xotira. Martin Voxley Holchi demoqchi bo'ldi-yu, Agar yana xayol dengiziga g'arq bo'lmaganida aytardi ham. U qizning jamoliga tikilarkan ayol kishi 100 ming asr mobaynida hayot pallapoyasidan muttasil yurib, nihoyat eng yuksak kamolot cho'qqisiga chiqish, ruh bo'lish, ya'ni pok va go'zal ilohiy quvvat sohibasi, ruh bo'lish uchun va Martin Eden qalbidagi muhabbat, poklikka intilish hamda o'sha ilohiy quvvatni sinab ko'rish hissini uyg'ota olish darajasiga ko'tarilish uchun yana qancha murakkab yo'llarni bosib o'tishini o'yladi. Ibtidoiy hayotning teran jarligidan, hayotning doimiy jarayonida yuz beruvchi son-sanoqsiz xatolar va muvaffaqiyatsizliklar girdobidan aql bovar qilmaydigan tarzda yuksalib chiqqan Martin Eden qalbida muhabbat uyg'ota olish darajasiga yetguncha u ayollar qanchadan-qancha murakkab yo'llar bosib o'tganlar. Romantika, go'zallik va mo'jiza shunda. Mana shular haqida yozish kerak. Faqat ularni ifodalash uchun so'z topilsa bas. Maloikalar osmonda, ular faqat maloika xolos. Martin esa inson. Martin ruhning ovozini eshitdi. Siz juda kuchli odamsiz, lekin kuchingiz qandaydir bebosh kuch. Idish tovoq do'koniga kirib qolgan begemotga o'xshayman, deb hazil qildi Martin. Ruh tabassum bilan uni taqdirladi. Hech nimaning farqiga bormay, duch kelgan narsa to'g'risida yozaverish yaxshi emas. Sizning o'z dedingiz, latofatli uslubingiz bo'lishi kerak. Men o'zimga haddan tashqari ishonsam kerak, deb g'ildiradi Martin. Ruh uning bu fikriga qo'shilib jilmayib qo'ydi va navbatdagi hikoyani eshitmoqchi bo'ldi. Bilmadim, sizga yoqarmikin, dedi Martin go'yo o'zini oqlayotganday. Bu g'alati hikoya. Balki men oshirib yuborgandirman, lekin gapimga ishoning. Niyatim xolis edi. Ikir-chikirlarga e'tibor bermaslikka harakat qiling. Eng muhimi, asosiy fikrni tushuna olsangiz bo'lgani. Bu juda muhim va to'g'ri fikr. Faqat uni tushunarli qilib yoza oldimmikin, bilmadim. U o'qiy boshladi. O'qirkan ruhga qarab-qarab qo'yardi. Nihoyat hikoya qizning diqqatini tortganday bo'lib tuyuldi. Ruh go'yo Martin yaratgan obrazlarga mahliyo bo'lgandek, nafasini ichiga yutib, undan ko'zini uzmay, qimir etmay o'tirardi. Martin bu hikoyaning nomini sarguzasht deb atadi. Bu chindan ham kitobi emas, hayotiy sarguzashtning eng yuksak cho'qqisi, ya'ni ham jazoga, ham vafoga bir xilda sahiy, ham injiq, ham bevafo, qullarcha itoatkorlikni va tinim bilmay ishlashni talab qiluvchi, goh quyosh taftidan lov-lov yonayotgan sahroga olib chiqib, goh tashnalik, ochlik, mashaqqatli olis yo'l azobiga soluvchi, yoki ajalga giriftor etuvchi, dahshatli bezgak azobi bilan qiynovchi va nihoyat daryo-daryo ter to'ktirib, qon oqizib, zaharli qumursqalarga chaqtirib, son-sanoqsiz mayda-chuyda e'tiborsiz hodisalarni boshdan kechirib, oxir g'oyat ajib zafar bilan tugovchi xotimaga olib keluvchi dahshatli hukmdorning chinakam ulug' sarguzashti edi. Martin hikoyasida shularni va boshqa bir talay narsalarni tasvirlagan edi. Shu narsalarning hammasi ruhning ko'zlarini chaqnatib, eshitishga majbur etayotgandi edi. Qizning yonoqlari cho'g'dek qizarib ketdi. Shuning uchun Martin hikoya oxirlab qolganda, ruh hozir hushidan ketib yiqiladi deb qo'rqib ketdi. Ruh chindan ham zo'r hayajonda edi, ammo u hikoyadan emas, Martinning o'zidan hayajonlangan edi. Masala hikoyada emas edi. Ruh Martinning vujudidan ufurib turgan va qizni boshdan oyoq qamrab olgan o'sha tanish kuch ta'sirini yana his qila boshlagan edi. Ammo shunisi qiziqki, hikoya ham aynan shu kuch bilan sug'orilgan edi. Ruh ham hozir o'sha kuchni hikoya orqali his qilayotgan edi. U yolg'iz shu kuchni his qilardi-yu, aynan vaqtda vositachilik vazifasini o'tayotgan hikoyani deyarli sezmasdi. Sirtdan qaragan odamga u go'yo hikoyani berilib eshitayotganday tuyulsa ham, aslida to'satdan xayolga kelib qolgan dahshatli aql bovar qilmaydigan tamomila o'zgacha bir fikr bilan band edi. Uning xayoliga birdan yerga tegish haqidagi fikr keldi-yu, bu fikrning miyasiga qattiq o'rnashganligi uni qo'rqitib yubordi. Bu ruhga yarashmasdi. Bu unga tamomila yot fikr edi. Uyg'onib kelayotgan ayollik hirsi hali uni hech qachon istirobga solmagan edi. Shu choqqacha u Tennyson she'riyati ta'siriga g'arq bo'lib, g'aflat olamida yashar va hatto bu eng nazokatli shoirning ritsarlar bilan qirolichlar o'rtasidagi samimiy munosabatlar haqidagi nozik iymon ishoralariga ham parvo qilmasdi. Qiz uyquda edi. Birdan hayot shiddat bilan uning eshigini ochdi. Qo'rqib ketgan qiz eshikning hamma zanjirlarini solib berkitmoqchi bo'lgan edi, lekin endi uyg'onib kelayotgan qizlar antiqa va nihoyatda go'zal mehmonga eshikni keng ochishini talab qildi. Martin ruh o'z fikrini aytishini mamnuniyat bilan kutardi. U fikrning qanday bo'lishiga hech shubha qilmagan edi. Shuning uchun ruh faqat go'zal deb javob qilganida Martin hangmang bo'lib qoldi. Biroz sukutdan so'ng ruh jo'shqin ohangda takrorladi. Juda go'zal. To'g'ri, bu go'zal hikoya edi. Lekin hikoyada boshqa yirik bir narsa mavjud edi. Go'zallik unga tabiiy edi. Martin yerda cho'zilib yotardi. Mash'um shubha bulutlari boshi uzra to'plana boshladi. Yana bo'lmadi. U so'z yusti emas. U jahondagi eng ajoyib mo'jizalarni ko'radi. Lekin ularni tasvirlashga qurbi yetmaydi. Siz qanday fikrdasiz hikoyaning yangi so'zni talaffuz etishdan tortinib, biroz tutilib qoldi g'oyasi haqida. G'oyasi uncha aniq emas, dedi qiz. Men olgan umumiy taassurot shundan iborat. Men voqeaning borishini ilg'ab olishga urindim, lekin qiyin bo'ldi. Siz haddan tashqari sergapsiz. Hikoyaga mutlaqo aloqador bo'lmagan materiallarni olib kirib, asosiy voqeani xiralashtirib qo'ygansiz. Lekin bularning hammasi asosiy g'oyaga aloqador-ku, deb shosha-pisha izohlay boshladi Martin. Asosiy g'oyaning juda buyuk olamshumul ahamiyati bor. Men butun hikoyani shu g'oya bilan sug'urmoqchi bo'ldim. Hikoya bu g'oya uchun faqat qadoq vazifasini o'taydi. Men to'g'ri yo'ldan borayotgan edim, lekin chamamda vazifani yaxshi bajara olmabman shekilli. Men ko'nglimdagi gaplarni izhor eta olmadim. Ehtimol vaqti kelib o'rganib qolarman. Ruf uning fikrlari inkishofini kuzata olmadi. U san'atshunos bo'lishiga qaramay, bu fikrlarga uning aqli yetmas edi. U Martinning fikrlariga tushunmasdi va buning sababi shuki, Martin o'z fikrini ifodalashga no'noqlik qiladi deb o'ylardi. Siz juda ko'p so'z ishlatarkansiz, deb takrorladi qiz. Lekin ba'zi yerlari juda yaxshi chiqqan. Qizning ovozi Martinga juda olisdan eshitilayotgandek tuyuldi. Chunki bu payt u Rufga dengiz qo'shiqlarini o'qib bersammikin yo'qmi deb o'ylayotgan edi. Martinni hasrat va umidsizlik bilan Martin hasrat va umidsizlik bilan jimgina yotar, qiz esa unga tikilib o'tirar ekan, miyasiga o'sha elga tegish haqidagi kutilmagan xayollar hadeb kelaverardi. Siz mashhur bo'lishni istaysizmi? Deb so'rab qoldi birdan Ruf. Ha, shunday shekilli, deb e'tirof etdi Martin. Lekin eng muhimi bu emas. Meni shuhratdan ham ko'ra ko'proq unga olib boruvchi yo'l qiziqtiradi. Undan tashqari, shuhrat menga boshqa bir ishda ko'maklashgan bo'lardi. Men ochig'ini aytsam, bir narsa tufayli mashhur bo'lishni istardim. U siz tufayli, deb ilova qilmoqchi bo'ldi. Agar Ruf uning asarlariga bir muncha qiziqib qaraganida, ehtimol shunday deb aytardi ham. Lekin bu payt qizning xayoli Martin uchun bir qadar munosib bo'lgan mansab topish bilan band edi. Shuning uchun u Martinning nimaga shama qilayotganini ham so'ramadi. Undan yozuvchi chiqmasligiga Ruf qat'iy ishongan edi. Buni Martin hozirgina o'zining sayoz yozilgan g'ur asarlari bilan isbot qildi. U chiroyli gapirishni o'rganib olgan edi-yu, ammo adabiy uslubi juda ham no'noq edi. Qiz uni Tennyson, Browning bilan va o'zining eng sevimli adiblari bilan taqqoslar. Bu taqqoslash Martin uchun qulay emasdi. Lekin qiz diridagi gaplarning hammasini unga aytib o'tirmadi. Uning Martinga bo'lgan rag'bati talabchanligini zaiflashtirayotgan edi. Xullas, Martinning yozuvchilikka mayl qo'yishi shunchaki bir ishqibozlik edi, lekin vaqt kelib, bu barham topib ketsa kerak. Ana o'shanda Martin shubhasiz o'z kuchini hayotning bir muncha jiddiyroq sohasida sinab ko'radi-da, muvaffaqiyat qozonadi. Rufning bunga iymoni komil edi. Martin shunday kuchliki, xohlagan narsasiga albatta erisha oladi. Faqat tezroq yozuvchilikni tashlasa bo'lgani. Yozganlaringizning hammasini menga o'qib berib tursangiz, Mr. Eden, dedi qiz. Martin sevinchdan qizarib ketdi. Qiz uning asarlariga qiziqib qolibdi. Bunga shubha yo'q edi. Xullas, axir u Martinning asarlarini yaroqsiz deb topmadi-ku. U hatto ba'zi yerlarni go'zal deb aytdi. Martin ruhlantiruvchi so'zlarni birinchi marta eshitdi. Yaxshi, dedi Martin hayajon bilan. Sizga so'z berib aytamanki, Miss Mors, yaxshi yozuvchi bo'laman. Men juda uzoq yo'l bosib keldim, bilaman. Hali yana juda uzoq yo'l bosishim kerak, lekin emaklab bo'lsa ham bu yo'lni bosib o'taman. U Rufga mashinkada bosilgan varaqlarni uzatdi. Mana bu dengiz qo'shiqlari, sizga berib yuboraman. Vaqtingiz bo'lganda uyda o'qib chiqing. Lekin keyin menga fikringizni ochiq ayting. Tanqidiy mulohaza men uchun nihoyatda zarur, o'tinaman. Bor haqiqatni ayting. Men hech nimani yashirmayman, deb so'z berdi Ruf. Biroq bugun Martin bilan ro'y-rost gaplashmaganini ko'nglidan o'tkazarkan, bundan keyin ham u bilan ro'y-rost gaplasha olmasligini bilmasdi.